V tri podneva boste slišali.
Papež Sveti Duh združuje ločene, zbere oddaljene in privede nazaj razkropljene. Vlada odgovoru občinam pri soočenju z migranti ne obljublja nobenih ukrepov. Šport Janja Garnbret sezono svetovnega pokala v balvanskem plezanju sklenila zmago. Nadaljevalo se bo sončno in vroče vreme s temperaturami do 31 stopinj Celzija. Dobar dan, z vami sem Damjana Medved. Na današnjo binkoštno nedeljo se je na trgu Svetega Petra v Vatikanu zbrala ogromna množica ljudi, ki je vroče sonce ni zmotilo pri obhajanju slovesnega evharističnega bogoslužja. Vodil ga je papež Frančišek, z njim pa je somaševalo več kot 50 škofov in kardinalov in več kot 500 duhovnikov. V homiliji je spregovoril o učinkih Svetega Duha, ki so ga apostoli prejeli po 50 dneh negotovosti, ki je v njih ostajala kljub temu, da so se z Jezusom po vstajenju večkrat osebno srečali, ga poslušali in celo jedli z njim. Ko pa je prišel Sveti Duh, je njihova zaskrbljenost izginila. Nikogar in ničesar več se ne bojijo. Prej so bili zaprti v dvorani zadnje večerje, sedaj oznanjajo vsem ljudem. Doslej so pričakovali Božje kraljestvo le zase, sedaj pa so nepotrpežljivi, da bi dosegli vse neznane meje. Prisluhnimo nadaljevanju homilije, ki jo je za nas povzela sestra Brigita Zelič.
Papež Frančišek je v nadaljevanju homilije spomnil, da je bilo veselje, ki je na binkoštni dan prevzelo apostole, delo Svetega Duha. Sveti Duh namreč ni nekaj abstraktnega, temveč zelo konkretna oseba. Ko vstopi v človekovo življenje, stvari sicer ne naredi lažjih, temveč v njih prinaša skladnost. Sveti Duh je, ki oživi Jezusa v nas in nas obuja od znotraj. V Svetem Duhu je mir, tisti mir, ki je dan apostolom in nas ne osvobaja od problemov, temveč je sredi problemov ponujen vsakemu od nas. To je mir, ki naredi srce podobno globokemu morju, ki je vedno mirno, tudi če so na njegovi površini razburkani valovi. Papež Frančišek na to ugotavlja, da se danes zdi, da je v naglici, ki nam jo naš čas usiljuje, skladnost odrinjena. Ko nas vleče na tisoč strani, tvegamo, da se razpršimo. Pri tem ljudje večkrat iščemo hitro rešitev, tableto za tableto, dražljaj za dražljajem, da se tako počutimo bolj žive. Medtem, ko zares potrebujemo predvsem Svetega Duha. On je, ki vzpostavi red v neredu.
Egli è pace nell'inquietudine, fiducia nello scoraggiamento.
On je mir v nemiru, zaupanje v obupanosti, veselje v žalosti, mladost v starosti, pogum v preizkušnjah. On je, ki sredi viharnih tokov življenja utrjuje sidro upanja. On je veliki tolažnik, ki nam posreduje Božjo nežnost, je zagotovil Sveti Oče. Sveti Duh pa ne prinaša skladnosti samo v človekovo notranjost, temveč tudi na zunaj, kjer iz raznovrstnosti ustvarja edinost. Tako dela vse od stvarjenja, saj je strokovnjak v preoblikovanju kaosa v kozmos, v vzpostavljanju skladnosti. Papež Frančišek ugotavlja, da so dan danes v svetu nesoglasja postala prave in resnične delitve. Je kdo, ki ima preveč in drugi, ki nima ničesar. Je kdo, ki skuša živeti 100 let in drugi, ki se ne more niti roditi. Zares torej potrebujemo Duha edinosti, ki nas obnavlja kot cerkev, kot Božje ljudstvo, kot celotno človeštvo. Sveti Duh namreč združuje ločene, zbere oddaljene in prevede nazaj razkropljene. Sestavi tonsko lestvico v edinstveno skladnost, saj vidi predvsem to, kar je dobro, gleda predvsem na človeka in ne toliko na njegove napake. Kot pomemben napotek nam papež Frančišek dalje pravi, da je za okušanje skladnosti duha potrebno postaviti njegov pogled pred našega. Tedaj se stvari spremenijo.
Con lo spirito la chiesa è il popolo santo di Dio.
Z duhom cerkev postaje sveto Božje ljudstvo. Poslanstvo zaznamuje veselje. Brez duha pa je cerkev samo organizacija, njeno poslanstvo propaganda. občestvo pa napor. Sveti Duh je zato prva in zadnja potreba cerkve. On pa pride tja, kjer je ljubljen, kamor ga povabimo, kjer ga pričakujemo. Homilijo je papež Frančišek sklenil s povabilom, naj vsak dan molimo k Svetemu Duhu, ki je vir skladnosti, zaupanja, veselja, večne mladosti srca in miru.
Pred sklepnim blagoslovom je papež Frančišek prisotne seznanil še z včerajšnjim slavjem v Krakovu, ko je bil med blažene prištet Mihail Giedroyč iz Litve in predstavlja duhovni most med dvema sosednjima narodoma. Na to je sveti oče izrazil še svojo zaskrbljenost zaradi novic, ki prihajajo iz Sudana, in povabil k molitvi za prenehanje nasilja. Ob koncu je nato vse spodbudil, naj se podprti z Marino priprošnjo odpremo delovanju Svetega Duha in tako pripomoremo k gradnji bratstva in medsebojne povezanosti na svetu. Konec tedna mineva v znamenju dneva Primoža Trubarja. Njegova dediščina, vsaj kar zadeva reformatorsko delo, se je najbolj vidno ohranila v Prekmurju. Njegovo narodno zavest in ljubezen do slovenskega prekmurskega jezika pa sta 200 let za njim obudila protestantski in katoliški duhovnik Štefan in Mikloš Kuzmič, prvi z izdajo novega zakona in drugi evangelijev. Ta je najmočneje prišla do izraza pred 100 leti, ko je bilo Prekmurje združeno s slovenskim narodom. Tega dogodka se želijo nadvse slovesno spomniti v Mursko-Soboški škofiji. Nekaj poudarkov iz zapisa škofa Petra Štumfa je povzel Tone Gorjup.
Po besedah škofa Štumfa se bodo za dar Prekmurja Bogu zahvalili v soboto 17. augusta 2019 ob 17. uri pred župnijsko cerkvijo svetega Ladislava v Beltincih. Na praznovanje vabijo Prekmurce in Prleke, Slovence v matični domovini, v zamejstvu in v tujini ter vse, ki imajo radi Slovenijo. Iz Turnišča bo v Beltince priromala milostna podoba Marije pod Logom. Sveta maša ob stoletnici priključitve prekmurskih Slovencev bo zelo slovesna, kajti spodobi se, da Prekmurci pred Bogom in vsemi Slovenci in tudi drugimi narodi izpovemo svojo vero, narodno pripadnost in zavezanost dednim častem, je zapisal škof Štumf. Pričakujejo 24 škofov in nadškofov iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Madžarske in Avstrije. Slovesnost bo vodil predsednik Slovenske škofovske konference nadškof Stanislav Zore. Tam bodo tudi nunci nadškof Jean-Marie Speš ter kardinala Franz Roda iz Rima in Vinko Pulič iz Sarajeva. Prišli bodo tudi predstavniki sestrskih cerkva, pravoslavni zagrebsko-ljubljanski metropolit Porfirije ter škof evangeličanske cerkve v Sloveniji Geza Filo in častni škof Geza Erniša. Svete maše se bo udeležil tudi predsednik Slovenije Borut Pahor, ki bo ob koncu imel tudi govor. Skupaj s škofi in kardinaloma bo sumaševalo 150 duhovnikov. Na vzočih bo 500 gasilcev v uniformah in s prapori, potem prekmurske narodne noše, lovci, cehovska društva. Pričakujejo tudi častni vod slovenske vojske. Škof Peter Štumf je še spomnil, da je častitljiva obletnica združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom dogodek, ki se zgodi enkrat v stoletju. Zato naj bo tak, da ga bodo pomnili tudi čez 100 let.
Slovenija, cerkev in svet na Radiu Ognjišče.
Profesor pomorskega prava Marko Pavliha je za STA potrdil, da so v Bruslju zavrnili njegovo kandidaturo za sodnika na splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu. O podrobnostih ni želel govoriti. Pavliho naj bi po poročanju medijev spodneslo anonimno pismo, v katerem pisec člane odbora opozarja na njegove pretekle izjave v povezavi s Hrvaško, katere konkretno ni znano. Zavrnitev pomeni, da bo moral predsednik republike Borut Pahor izbrati novega kandidata in predlog poslati v državni zbor. Varuh človekovih pravic Peter Svetina je na Komisiji za peticije in enake možnosti v državnem zboru predstavil poročilo o delu v lanskem letu in kot skrb zbujajoče označil neuresničevanje priporočil. V poročilu za leto 2018 je varuh podal 88 priporočil, od katerih jih ni bilo realiziranih 24, 9 pa jih je bilo zavrnjenih. Oboje je ocenil kot skrb zbujajoče.
Pričakujem, da se bodo ministrstva in vlada Republike Slovenije odzvali na vse, kar varuh zapiše v svojem poročilu. Če nas zanima, katera priporočila varuha niso uresničena in zakaj, se moramo vprašati tudi, kdo je za to odgovoren.
Varuh posebej izpostavlja tudi naslednje.
Žal tudi nekatere odločbe ustavnega sodišča, ki so bile sprejete na podlagi varuhovega predloga, še niso dobile ustreznega odziva, na kar opozarjamo tudi v tem letnem poročilu. Ustavno sodišče v svojih odločbah že večkrat opozorilo, da gre v primerih, ko protiustavnosti niso bile odpravljene v določenem roku, za hudo kršitev načel pravne države. Še vedno ni uresničena odločba ustavnega sodišča o financiranju osnovnih šol. Ni zakona, ki bi uredil ustavno skladno pravico do sodnega varstva za vse že vložene in prihodnje tožbe v zvezi z izbrisi kvalificiranih obveznosti na podlagi zakona o bančništvu.
Državna sekretarka na Ministrstvu za pravosodje Dominika Švarc-Pipan je ob tem povedala, da potekajo razmišljanja, da bi njihovo ministrstvo prevzelo vlogo koordinatorja pri uresničevanju odločb ustavnega sodišča.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Delodajalci še vedno soočeni s pomankanjem delovne sile. Je rešitev v tujcih? Svetopisemska družba Slovenije začenja projekt Poletje z besedo. Šport: slovenske odbojkarice prvič klonile v Evropski ligi, a ostajajo na vrhu skupine.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto je zaradi prometne nesreče proti Kopru zaprt vozni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem, nastal je daljši zastoj, potovalni čas se podaljša za približno pol ure. Pes na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti pri priključku Šempeter. Še zmeraj poteka zadnji del kolesarske prireditve Maraton Franja. Popolne zapore so še zmeraj na odsekih z Bile Vodice, Šmartno, Tacen, Brod in po Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti sta še zmeraj zaprta priključek Vodice in Brod, na ljubljanski severni obvoznici pa priključek Bežigrad. Na mejnem prehodu Jelšane vozniki osebnih vozil po podatkih policistov pri vstopu v Slovenijo čakajo okoli 25 minut, na ostalih mejnih prehodih s Hrvaško pa čakanje naj ne bi presegalo 15 minut. Do 21. ure kot vsako nedeljo velja omejitev za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Zaradi odstranjevanja cestninskih postaj je na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Drnovo v obe smeri, prav tako v obe smeri na primorski avtocesti priključek Senožeče, na štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Blagovica proti Mariboru. Jutri v ponedeljek 10. junija bodo predvidoma za 14 dni zaprli cesto Stari trg Brezovica zaradi sanacije vozišča med Predgradom in Brezovico. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
V Združenju občin Slovenije so na vlado naslovili dopis, v katerem jih seznanjajo s težavami zaradi nezakonitih prehodov državne meje. Odgovora v zvezi s to problematiko v Združenju občin še niso prejeli. Je pa vlada na svoji spletni strani objavila osnutek odgovora na dopis. Ta je po poročanju portala domovina.jm škandalozen. Ne glede na to, da bo v letošnjem poletju slovensko južno mejo skušalo prečkati več 10 000 ilegalnih migrantov, vlada občinam ne obljublja praktično nobenih ukrepov. Sodelavec portala domovina.jm Martin Nahtigal je v komentarju povedal.
Osnutek vladnega odgovora je v trenutni obliki povsem neresen dokument. Ne gre biti presenečen, če bo med določenim delom lokalnega prebivalstva sprožil ogorčenje, morda celo resen upor. Kajti očitno je, da se je vlada popolnoma sprijaznila s tem, da bo področje ilegalnih migracij tudi v bodoče urejeno tako kot do sedaj. Zato ni osnutku pripravljen prav noben dodaten ukrep, ki bi vsaj malo umiril situacijo ob slovenski južni meji. Zlasti zaskrbljujoče je, da se iz odgovora vidi, da bi vlada ta problem najraje pometla pod preprogo. V smislu pa ne gredo čez naše ozemlje. Če pri tem ne bodo delali prevelike škode, se z njimi kaj veliko ne bomo ukvarjali. Najprej zato, ker del članov vlade kakšnim bolj premišljenim ukrepom nasprotuje, pa tudi zato, ker bi bilo zato potrebno v vladi določiti drugačne prioritete. Recimo s kadri ter finančnimi in drugimi sredstvi okrepiti vojsko in policijo. A volje na vladi zato ni. Nabor ukrepov bo zato ostal enak kot pred letom ali dvema, čeprav je bilo takrat njihovo število nekajkrat manjše. Občine ob meji tako čaka še eno poletje, ko bodo soočene skupinami ilegalnih migrantov, ki bodo trumoma hodili mimo obmejnih vasi, a se bodo v vrhu države delali, kot da ne obstajajo.
Delodajalci so že daljše obdobje soočeni s pomankanjem delovne sile. Država je zato po letih omejitev vrata bolj na široko odprla tujcem. Slednji pa so še vedno velikokrat podvrženi izkoriščanju. Najhuje je v gradbeništvu. Več Andrej Šinko.
Potem, ko je kriza močno zdesetkala vrste tujih delavcev v Sloveniji, njihovo število zdaj znova raste. Leta 2008 je bilo izdanih več kot 90 tisoč listin za delo tujcev, leta 2015 pa le še nekaj čez 15 tisoč, lani pa je število dovolen spet naraslo in doseglo skoraj 40 tisoč. Največ tujcev še vedno prihaja z območja nekdanje Jugoslavije, številnim pa so še vedno kršene tudi pravice. Glavni inšpektor za delo Jadranko Grlič je pojasnil, da je v Sloveniji še vedno največ kršitev povezanih z zamujanjem izplačila plač.
Na drugem mestu po številu kršitev se vršajo kršitve v zvezi z zaposlovanjem v širšem smislu, potem kršitve v zvezi z evidencami na področju dela in socialne varnosti, pa glede delovnega časa ter zagotavljanja odmorov in počitkov.
Prav omejevanje odmorov in neplačevanje nadurnega dela pa je najbolj problematično.
Ker nimamo učinkovitega nadzora in kontrole,
pojasnjuje predsednica Zveze svobodnih sindikatov Lidija Jerkič. Številni delodajalci namreč še vedno ne beležijo časa dela, kar pa inšpektoratu povzroča težave pri nadzoru. Ta je zato pozval tudi k zakonskim spremembam. Poleg omenjenega v delovski svetovalnici opozarjajo še na neplačevanje prispevkov za socialno varnost, nadomestila za čas bolniške odsotnosti, odjavo delavcev iz socialnih zavarovanj za nazaj, neprijavo poškodb pri delu ter izvajanje psihičnega nasilja. Pri izdaji dovoljenja za delo tujcem se sicer preveri poslovanje podjetja, delodajalcem, ki kršijo zakonodajo, pa se lahko prepove tudi zaposlovanje državljanov tretjih držav za obdobje od 1 do 2 let.
Finančni ministri in guvernerji centralnih bank držav G20 so ob koncu dvodnevnega zasedanja v japonski Fukuoki sprejeli izjavo, v kateri opozarjajo na zaostrovanje trgovinskih napetosti, kar ogroža svetovno gospodarstvo. Alen Salihovič.
Kot ugotavlja 20 najrazvitejših in najbogatejših, rast ostaja skromna, tveganja pa se povečujejo. Članice elitnega kluba so razpravljale tudi o težavnem vprašanju obdavčenja internetnih velikanov in prvič doslej tudi o gospodarskih izzivih, ki jih predstavlja staranje prebivalstva. Toda v ospredju so bile trgovinske napetosti, saj ZDA in Kitajska še naprej grozita ena drugi s carinami, za katere se ekonomisti bojijo, da bodo zavrle globalno rast. Po oceni mednarodnega denarnega sklada bi lahko medsebojne ameriško-kitajske carine zmanjšale obseg svetovnega bruto domačega proizvoda za 0,5%.
Sodniki avstralskega prizivnega sodišča bodo v prihodnjih tednih odločili o pritožbi kardinala Georgea Pella, ki je zaradi spolnih zlorab obsojen na 6 let zaporne kazni. Lahko zavrnejo pritožbo, odredijo ponovitev sojenja ali ga oprostijo. Na odločitev je še možna pritožba na avstralsko višje sodišče. Več o prizivnem postopku, ki je potekal v sredo in četrtek, pa Marta Jerebič. Drugi dan prizivnega postopka je medijsko pozornost pritegnila napaka tožilstva. Kot poroča portal Družine, je državni tožilec pred sodiščem pomotoma izrekel ime edine obremenilne priče, ki bi zaradi varovanja zasebnih podatkov moralo ostati tajno. Dvodnevni postopek je bil odprt za medije in je bil neposredno prenašan na spletni strani prizivnega sodišča. Ker pa je bil posnetek objavljen s 15-sekundnim zamikom, je bilo kljub temu mogoče preprečiti, da ime iz sodne dvorane ni pricurljalo v javnost. Tožilec je imel sicer precej težav pri odgovarjanju na vprašanja treh sodnikov in je večkrat ostal brez besed. Poudarjal je, da se mu priča zdi verodostojna, a priznal, da je v času sojenja spremenila datume in letnice domnevnih spolnih napadov in se ni več strinjala z ugotovitvami tožilstva. Prvi dan je Pelov zagovornik pričo označil za lažnivca, obtožbe pa za bizarne. Po besedah odvetnika ni bilo mogoče, da bi domnevno zlorabljena dečka neopaženo zapustila pevski zbor ali da bi se v zakristiji pri odprtih vratih zgodila kakršnakoli zloraba, saj je bila cerkev po maši še polna. Mediji poročajo, da bi lahko trajalo več tednov, preden bodo sodniki sprejeli odločitev v zvezi s pritožbo.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Si želite, da bi vas na počitnicah spremljalo upanje, ki ga prinaša Božja beseda? Svetopisemska družba Slovenije bo v torek začela projekt Poletje z besedo. Pripravili so enotedenske spodbude, ki jih je mogoče prejemati po elektronski pošti in bodo pomagale globlje doživeti Božjo besedo tam, kamor se to poletje odpravljamo. Posebne spodbude so namenjene tudi zakoncem. Več Marjana Debevec.
Svetopisemska družba Slovenije je izbrala odlomke, ki se navezujejo na okolje, kamor se bomo odpravili. Nagovarjali nas bodo lahko hribi, morje ali pa preprosto naši zakonski odnosi.
Ko smo na Svetopisemski družbi Slovenije mal gledali, kakšni programi že obstajajo za poletne mesece, smo videli, da je ogromno duhovnih vaj, raznih odmikov in podobno, ki so super stvari. Treba si vzeti čas, iti nekam. Mi smo pa rekli, zakaj pa ne bi ponudili tudi za takrat, ko ne vem, gremo z družino ali pa sami nekam na morje, v hribe, na dopust, oddih, kakorkoli, da bi tudi tam ljudje vzeli v roke sveto pismo in ga tam prebirali, da bi tudi tam se lahko res ne samo telo odpočilo, ampak tudi za duha, da bi nekaj naredili.
Je povedal Rok Pisk. Poletna akcija bo trajala od 11. junija do konca avgusta. Kdor se prijavi, bo po elektronski pošti en teden prejemal spodbude iz Božje besede in kratke izzive.
Ki so pa tematske, se pravi, če greste v hribe, Božja beseda bo izhajala iz tega, kaj govori Božja beseda o hribih, o gorah in če greste na morje, o morju in podobno. In tudi izzivi, da bodo temu prilagojeni.
Še pravi Pisk. Poleg tega bodo na spletni strani noč in dan predvajali posnetke svetega pisma.
Tako da tisti, ki je morda na plaži, ki leži ali pa ki gre v hribe, si lahko prižge in posluša ves čas Božjo besedo.
Je povedala Eva Strajnar. Več najdete na spletni strani Preživi poletje z besedo.
Šolarji nestrpno čakajo počitnice, njihovi starši se že ozirajo naprej, saj so v juniju znani seznami potrebščin za prihodnje leto. Starši slepih in slabovidnih otrok in mladostnikov se ob tem sprašujejo, ali bodo njihovi šolarji pravočasno prejeli učbenike in delovne zvezke v njim dostopnim oblikam. V oblikah pri nas namreč to vprašanje ni ustrezno urejeno. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je pristojne opozorila na problematiko, upam, da bo čim prej prišlo do rešitve. Prispevek Helene Križnik.
Nedostopnost slepim in slabovidnim prilagojenega učnega gradiva v izobraževalnih ustanovah je bila osrednja tema letošnjega tedna slepih in slabovidnih, ki je za nami.
Vse učbenike in ostalo gradivo je treba slepim in slabovidnim prilagoditi, se pravi bodi si v zvok, brajco poveča tisk. Tukaj govorimo pa tudi o prilagoditvah slikovnega gradiva, da lahko učenec dobi podrobno informacijo.
Je pojasnila predstavnica Zveze Polona Car. Vsako jesen, ko slepi in slabovidni učenci in dijaki sedajo v šolske klopi, se skupaj s svojimi starši soočajo z negotovostjo, ki je povezana z učbeniki in delovnimi zvezki. Nekateri učno gradivo prilagajajo sami s pomočjo spremljevalcev. Obračajo se tudi na Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne. Prav tako jim skuša po svojih najboljših močeh priskočiti na pomoč sama zveza.
Na naši zvezi že vrsto let prilagajamo učbenike v zvok brajco. S pomočjo dobimo pač sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v pošalnem znesku in pač se sredstvi FIHA in pač na podlagi, bom rekla, popraševanja, če se izrazim v tej smeri, a ne, mi potem v skladu s temi pač možnimi sredstvi lahko prilagodimo učbenike, da imajo pač naši učenci in dijaki gradivo septembra.
Da pri tem ni nekega avtomatizma, je ena od težav. Še ena je, da so seznami potrebščin razgrnjeni šele v juniju.
Tako da imamo mi zelo malo časa, da to vse ustrezno uredimo.
Zveza se je s svojimi prošnjami in pobudami na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nazadnje obrnila v maju. Od tam je le dobila zagotovilo o ukrepanju.
Mi se nadejamo, da v prihodnjem letu ne bi imeli več te ovire in da bi bili pač naši starši, učenci in dijaki septembra tako kot ostali, a ne, opremljeni z gradivom in prilagojeni obliki.
Na zvezi, tako Carjeva, še ne vedo, na kakšen način bodo oblasti to uresničile in v kakšnih časovnih rokih.
V Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti je objavil sveže poročilo o uporabi prepovedanih drog. V njem so tudi podatki za Slovenijo. Raziskovalci ugotavljajo, da je v Evropi čedalje bolj dostopen kokain, na prvem mestu uporabljenih drog pa je še vedno konoplja, tudi med slovensko mladino. Petra Stopar.
Poročilo opozarja na visoko stalno razpoložljivost večine prepovedanih snovi v Evropi. Po zadnjih podatkih je v 28 državah članicah, Turčiji in na Norveškem letno prijavljenih več kot milijon zasegov prepovedanih drog. Zaradi njihove uporabe se vsako leto zdravi približno 1,2 milijona ljudi. Da je vse več kokaina in ekstazija, pa med drugim kaže tudi študija ostankov drog v komunalnih odpadnih vodah v evropskih mestih. Ljubljana ni izjema, saj na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ugotavljajo, da je kokain na drugem mestu po količini zasežene droge v Sloveniji in tudi na drugem mestu po številu zastrupitev ter številu smrti.
Da v Sloveniji opažamo naraščanje števila smrti zaradi uporabe kokaina, kohorta uporabnikov prepovedanih drog se stara, multimorbidnost, se pravi obolevnost starejših uporabnikov, predstavlja vedno večje breme tako za zdravstvo kot za socialni sistem in večina smrti se zgodi z uporabo več drog hkrati ter pomerjevali na alkohola.
Je povedala Mateja Jandl. Najbolj pa je med slovenskimi prebivalci razširjena zloraba konoplje, z drugimi besedami marihuane ali trave. To je že kdaj poskusil skoraj vsak drugi 17-letnik, je nadaljevala Andreja Drev z inštituta.
Razširjenost konoplje je višja med fanti kot med dekleti. Skoraj 4% 17-letnikov pa so v tej raziskavi poročali o redni uporabi konoplje. Zakaj je ta podatek pomemben? Zaradi tega, ker iz tega lahko sklepamo, kakšna bo potreba potem po zdravljenju.
Največ ljudi pa še vedno umre zaradi posledic uživanja heroina. Strokovnjak Milan Krek poudarja, da politika posveča premalo pozornosti temu področju glede na naraščajoče trende ponudbe drog. Slovenija je po njegovih besedah med državami, ki namenja več denarja za zdravljenje in preprečevanje, kot pa za represijo.
Italijanski kolesar Manuel Fedele je zmagovalec 38. velikega maratona Franja traso v dolžini 156 km, ki se je začela in končala v ljubljanskem BTC-ju, je premagal z rekordnim časom 3 ure 39 minut in 38 sekund. Na drugem in tretjem mestu sta končala Slovenca Dejan Bratuš in Matej Lovše. Veliki maraton je bil vrhunec tridnevnega rekreativnega dogajanja pri nas, največjega kolesarskega dogodka v Sloveniji, ki se ga je vseh treh dneh udeležilo več kot 7000 ljudi. Janja Garnbret je na najlepši možni način sklenila sezono svetovnega pokala v balvanskem plezanju z novo zmago. Slovenska športna plezalka je v Walesu nadaljevala niz nepremaganosti s 6. zmago v sezoni po vrsti. Kot prva v zgodovini je zmagala na prav vseh tekmah svetovnega pokala v balvanskem plezanju v koledarskem letu. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v srebrni Evropski ligi doživela prvi poraz. Na gostovanju so morale priznati premoč Portugalkam, ki so slavile s 3-2 v nizih. Slovenke, ki bodo zadnja dva kroga rednega dela lige igrale doma, še naprej ostajajo na prvem mestu v skupini B.
Zdaj, na prvem mestu smo še vedno, to nič ne pomeni zdaj ta poraz, da mi ne bomo, da bomo odnehali ali pa karkoli, da gremo dalje zdaj na naslednjih domačih tekmah in popravimo ta rezultat.
Je pred sredino tekma s Portugalkami in sobotno z Grkinjami povedala odbojkarica Pija Božič.
Vremenska napoved pravi, da bo popoldne pretežno jasno, temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, proti večeru lahko v gorskem svetu severozahodne Slovenije nastane kakšna vročinska nevihta. Pihal bo šibak veter vzhodne do južne smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najviše dnevne od 29 do 33 stopinj Celzija. Obeti, v torek in sredo bo sončno in vroče, predvsem v torek popoldne in zvečer bodo krajevne vročinske nevihte. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana zmerno oblačno 28, Maribor 26, Murska Sobota jasno 28, Novo mesto jasno 27, Celje 28 in Koper tudi 28 stopinj. Nova Gorica 30, Idrija 29, Trebnje in Gornji Grad 26, Ravne na Koroškem 27, Listcam jasno 22, Babno polje 26 in Kredaricam zmerno oblačno 10 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto so odstranili posledice prometne nesreče proti Kopru. Ostal je zastoj, potovalni čas se podaljša približno za 25 do 30 minut. Pes na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Šempeter proti Ljubljani. Zaradi kolesarske prireditve so popolne zapore na naslednjih odsekih z Biljem, Vodicem, Šmartno, Tacen, Brod, Ljubljana. Zaprti so tudi priključki Vodicem, Brod ter Bežigrad. Do 21. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Čakalna doba pa je na mejnem prehodu Jelšane in sicer osebna vozila čakajo pri vstopu v državo 30 minut. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevni urednik Alen Salihovič, voditeljica Damjana Medved, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče.